dostal som takéto privilégium, že som si mohol vybrať evanjelium, na ktoré budeme dneska kázať, tak ja som si vybral toto evanjelium o povolaní. Tak drahí duchovní otcovia, milé sestričky, milovaní bratia a sestry, stále viac a viac, keď ľudia porovnávajú minulé časy, terajšie časy, keď sa boja tej budúcnosti, tak sa zdôrazňuje jedna vec, že je taká nestála doba, že ľudia sú takí nestáli v rozhodovaní. Tí starší povedia, hej, na tú mladšiu generáciu, takí sú nezodpovední, takí nestáli, raz chcú jedno, raz chcú druhé, ale môžeme to úplne pokojne povedať nielen o mladých ľuďoch, ale veľmi všeobecne u všetkých ľudí, že tá doba, keď niekto začal v manželstve, skončil až pri smrti jedného z manželov, keď začal v jednej práci pracovať, tam skončil, keď tá doba, keď to bolo také sociálne, nejako by som povedal, že bežné, táto doba zdá sa, že skončila. Teraz je všetko venované tomu, aby človek mal nejakú zmenu, aby tí ľudia vnímali, že niečo chcú zmeniť v svojom živote, že aspoň niečo prerobiť si v byte, hej, aspoň niečo prehodiť nábytok, aby som niečo v tom svojom živote zmenil. A pomaličky takáto kultúra tej zmeny zasahuje aj nás, ktorí chceme mať trvalé korene, ktorí chceme nejako sa ukotviť. A práve preto chcem o tomto rozprávať, lebo ma zaujala jedna črta, alebo jedna informácia zo života blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Zaujalo ma to, že bol už ako mladý človek rozhodný. Že nemusíme teraz rozprávať o generácii X, generácii Y, ako nazývajú, alebo tá generácia, ktorá sa narodila po druhej svetovej vojne, keď by bol taký baby boom. Nemusíme rozprávať, že táto generácia takto, alebo takto. Ja som zodpovedný sám za seba. A pozerajúc na život blahoslaveného Dominika Metoda Trčku, ponúkam vám pohľad na tú jeho rozhodnosť už v mladom veku. Keď v 14 rokoch vstupuje malý alebo mladý Dominik do juvenátu. Vstupuje, neviem, z dnešných tých reálií, to asi nepoznáme, ako do malého seminára. Nie ešte ako reholník, ale ako ten, ktorý už chce nejako zasvetiť svoj život Bohu. Nie ešte, by som povedal, že zaviazaný sľubmi, ale chce slúžiť Bohu. Ako 14-ročný. No opýtajme sa, máte svoje deti, vnukov, známych, opýtajme sa. Ktorí 14-15 roční by boli takého niečo schopní. A znovu niekto povie, že vtedy bola taká doba, tie decka museli byť zodpovednejšie, mali zodpovednosť za tých mladších súrodencov, za pole, za tieto veci. Mali možno tých kamarátov, ktorí týmto spôsobom ho potiahli, ale predsa chcem ukázať tú črtu toho rozhodnutia sa pre Krista, rozhodnutia sa raz a navždy, keď potom v 18 rokoch skladá už prvé reholné sľuby a ostať verný až do konca. A keď sme počuli dnes to evanjelium o povolaní, tak sme počuli o tom, že Šimon Peter, Ondrej zanechali loď, zanechali siete, takisto aj Jakub a Ján zanechali svojho otca Zebedeja a išli za ním. A práve v tomto období, keď sú kňazské vysviacké, tejto bazilike bola kňazská vysviacka, práve v tomto období, keď sú primície, môžeme počuť o povolaní, tom špeciálnom, nejakom by som povedal, hej, kňazskom povolaní. Ale ja vám chcem ponúknuť aj to, ako vidieť veci v mojom živote. Ako je možné, že niekto sa rozhodne a ide za tým, napríklad aj v takomto mladom veku, ako som vám ponúkol príklad tu blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Ako je to možné, že ten Šimon Peter a Ondrej, keď Ježiš hovorí, poďte za mnou, zanechajú a idú za ním. Ako je to možné, že ten Jakub a Ján zanechali všetko a išli za Ježišom? To išiel ten Šimon Peter a Ondrej za hocikým, ktorý povedal pod za mnou? To Jakub a Ján nemali mať nejakú túto konverzáciu, že no ako to asi bude prebiehať? Ako to je možné, že oni sa okamžite rozhodli? Ja vám ponúkam takúto situáciu, možno, ktorá pre vás je bližšia. Predstavme si, že si v svojej kancelárii, v svojej práci a príde za tebou niekto a povie, že poď ku mne do práce, dám ti o 50% väčší plat. A ty povieš šéfovi, končím a ideš. Kto by toto urobil, povedzte mi. Nebolo by to najprv tak, no dobre, počkaj, sadni, porozprávaj mi, ako to myslíš? Aká to je práca? Čo sa bude odo mňa vyžadovať? To budem chodiť aj na poobednejšie, na nočné? To budem používať na svoju prácu vlastné auto? Alebo to budem robiť aj veci doma, ten home office? Alebo to bude iba nejaká brigádnická práca na 3-4 mesiace, keď je tá veľká zákazka, keď potrebujete pracovníka a potom povieš preč, alebo to je natrvalý? Aké bude mať ďalšie zamestnanecké výhody? Normálny človek takto reaguje. Chce vedieť podmienky. Chce vedieť, že ako to bude, pokiaľ sa rozhodne. No ale počúvajúc dnešné evanjelium, počúvajúc evanjelium, ktoré som si vybral z tejto nedele, ktorá bola, tak počúvajúc toto evanjelium, vidíme, že oni nevedú tento dialog s Kristom, ale zanechali všetko a išli za Kristom. A znovu sa pýtame, ako je to možné, že išli bez debaty. No a na to, aby sme to pochopili, musíme vedieť, že toto je iba kúsok evanjelia. Nečítame celé evanjelium podľa Matúša dnes, iba kúsok. A tomuto evanjeliu, tomuto povolaniu týchto bratov za učeníkov, tomuto predchádzajú udalosti ohľadom svätého Jána Krstiteľa. Kedy títo učeníci boli už predtým učeníkmi Jána Krstiteľa. A už pomaličky sa nám to rozjasnieva. Už boli učeníkmi Jána Krstiteľa. Oni boli pri tom, keď Ján Krstiteľ hovoril o tom pokáni. Oni boli a určite boli aj pokrstení tým krstom pokánia ako Jánovi učeníci. Oni boli pri tom, keď prichádza Ježiš a Ján Krstiteľ dáva svedectvo, že hľa Boží baránok, to je ten, ktorého Boh ide obetovať. Ja nie som hoden ani rozviazať mu remienok na obuvi. Oni boli pri tom, keď sa zdráha svätý Ján Krstiteľ pokrstiť Ježiša Krista. Boli pri tom, aj keď ho pokrstil, aj keď sa diali tieto zvláštne veci. A potom, keď svätého Jána Krstiteľa uväznili, tak pomaličky sa rozišli, udriem pastiera, poznáme to aj z našich reálií, pomaličky sa rozišli do svojich domov, do svojej bežnej práce. Takže otázka, ako je to možné, že títo Šimon Peter, Ondrej, Jakub a Ján išli za Ježišom bez debaty, odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo boli pripravení. Boli pripravení. A keď my rozmýšľame o mojej pripravenosti ísť za Kristom, alebo keď počúval som aj, modlil som sa tieto prosby, ktoré ste predkladali blahoslavenému metodovi Dominikovi Trčkovi a tam je mnohokrát taká prosba za tých, aby sa obrátili, tak vám ponúkam niekoľko možností, ako možno byť tým misionárom medzi ľuďmi, ako im ponúknuť to, aby rozmýšľali o Bohu. Nerozmýšľali len o politike, o peniazoch, o HDP a o neviem, o akých veciach, ale aby rozmýšľali o tých veciach, o ktorých rozmýšľal aj tento mladý chlapec, ktorý sa v 14 rokoch rozhodol, že chce nastúpiť na tú duchovnú dráhu. Prvá tá vec, ktorému každému človeku môžete ponúknuť a každý človek, čo aj ako necitlivý, to môže zažiť a nemusí to byť v nejakých extrémnych situáciách života, že neviem, že nejaký telefonát, ktorý ti povie nejakú hroznú správu z tvojej rodiny alebo hroznú správu o tvojom zamestnaní alebo o tvojom zdravotnom stave. Ale môže to byť aj obyčajný večer, kedy cvrlikajú cvrčky, kedy pozeráš na to hviezdnaté nebo a ten človek môže pochopiť ten prvý krok. na to, aby bol pripravený odpovedať Bohu áno. A takisto to platí aj pre nás. A ten prvý krok je, niečo ma presahuje. Nie som stredobodom vesmíru a niečo ma v tomto svete presahuje. To si myslím, že uzná každý i pokrstený pohan. Hej, to znamená, že bol pokrstený, ale žije pohanským životom. I neveriaci, i úprimne hľadajúci človek, niečo ma presahuje. A potom, keď ideme ďalej, to už je vec, by som povedal, zjavená Bohom, to už je vec, ktorý prechádzame od tej prirodzenej veci, že niečo ma presahuje k tomu nadprirodzenému, tak tam je malý krôčik k tomu, že človek nepovie, že niečo ma presahuje, ale niekto ma presahuje. Niekto ma presahuje. A potom ďalej z toho zjavenia, z našej viery, môžeme týmto ľuďom, ale aj sami sebe ponúknuť to, aby sme boli pripravení, že ten niekto, kto ma presahuje, že je to milujúca bytosť. Že to nie je ten, ktorý tam niekde na začiatku ťukol tú frčku do toho Big Bangu, veľkého tresku, hej, ten prvý hýbateľ, ktorý všetko rozhýbal a už o nič sa nestará, ale je to milujúca bytosť. V cirkevnej slovenčine krásne to máme, nie Boh všemohúci, že všetko môže, ale čo? Boh vsedržiteľ, to znamená všetko držiaci. Hej. To znamená, niečo ma presahuje, pardon, nie len niečo, niekto ma presahuje a ten niekto nie je bez záujmu o mňa, je milujúca bytosť a dokonca, že ma miluje viac ako seba. Ako to myslím, že ma Boh miluje viac ako seba? No, je na to také, by som povedal, vysvetlenie katechetické a azda, keď to príjmete, tak budete viacej zžasnúť nad Božou láskou človeku. Boh Otec dáva viac ako seba, keď dáva svojho syna. Skúsim to vysvetliť znova v našich reáliách takých rodičovsko-synovských. Predstavme si situáciu, že nejaká situácia, si položený ty a tvoj syn a tá situácia hovorí, buď zomrieš ty, alebo tvoje dieťa. Každý jeden rozumný rodič, a nemusí byť nejaký veľký hrdina, povie, radšej nech zahyniem ja a moje dieťa nech žije. Keď sme mali takúto debatku so svojim otcom, už mojim nebohým otcom, a keď som bol maličký, tak ja som ho držal takto za malíček, hej, s celou rukou som ho držal za malíček, taký som ho malý. A tak som ho držal za malíček, no neviem, čo mi napadlo, také úžasné nápady majú deti. A ja som sa ho takto nejako opýtal, že oci, že ty by si zdal za mňa aj odrezať prst? No a tam bolo to veľké vyznanie. Tam bolo to vyznanie toho otcovstva, ktorý hovorí, čo sa také pýtaš? Samozrejme, že áno. No ale čo, chlapec pokračuje ďalej. No dobre, oci, aj celú ruku by si si dal kvôli mne odrezať. No a vtedy prichádza to vyznanie lásky, aké len tvrdí chlapi môžu dať a tvrdí chlapi to môžu prijať. Keď hovorí, otec pozrel sa na mňa a hovorí, život za teba dám. No, o 20 rokov neskôr som mal podobnú debatu ja so svojím synom, lenže on už je inteligentnejší ako ja, tak on už neodrezával ruky a prsty, ale už bolo, že oci, a keby som potreboval obličku, hej, dal by si mi svoju obličku. A mne, viete, hneď preskočila tá myšlienka 20 rokov dozadu, hovorím, synu, srdce ti dám. Nepochybuj o tej láske moje, všetko ti dám, celého seba ti dám, keby bolo treba. A takto, keď sa pozeráme, my to vieme pochopiť, tú prirodzenú lásku otcovsko-synovskú, keď sa pozeráme takto na tú lásku Boha Otca k nám, ľuďom, že on dokonca dáva viac ako seba, keď obetuje svojho syna, tak nám neostáva nič iné, len použiť ten amerikanizmus a povedať, wow, tak toto je naozaj sila. Toto je naozaj sila, že on miluje viac ako seba, keď dáva svojho syna. No a teraz môžeme my povedať, ja to viem. A samozrejme, že keď ste tu dnes zhromaždení v bazilike, tak predpokladám, že to viete aj vy. No, ja to viem. Ja si to uvedomujem. A veľakrát na to nezabúdam, že je to takto, že Boh Otec ma miluje viac ako seba. dáva svojho syna za mňa. No a teraz vyvstáva tá otázka. Som pripravený? Na čo, či som pripravený? No odpovedať Bohu, áno, idem. Bez debaty. Som pripravený? No a z toho všetkého, čo poznám, čo som zažil, čo viem, no odpoveď by mala byť, áno, idem. Lebo viem, komu som uveril. Áno, idem, lebo viem, komu som uveril. A vykročím za Kristom. A tu znovu prichádzame k takému veľkému niekedy nepochopeniu u mnohých, možno aj kazateľov protestantských, alebo tých, ktorí zdôrazňujú iba jednu vec v Božom slove alebo v Evanjeliu. A to znamená, že vykročenie, to neznamená, že je bezproblémový život. Uver v Ježiša. Uveril si v Ježiša? Uveril si. Áno, Ježišu, ty si pánom mojho života. Áno, ty si pánom mojho života. A už celý tvoj život bude Bohom požehnaný. Rovná sa, vydláždená cesta, chodníček rovno do neba. No ale toto nie je pravda. Vykročenie za Kristom neznamená bezproblémovosť. No vykročenie za Kristom znamená, že idem na cestu, ktorou je Kristus sám. Ježiš o sebe hovorí, že ja som cesta, pravda a život. Ja vám poviem aj celý ten citát. Tomáš, svätý apoštol Tomáš, sa pýta Ježiša, páne, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. No a naši štyria hrdinovia z Evanjelia, štyria učeníci, až neskôr, keď sa dostatočne zoznámili so spôsobom života, aký od nich žiadal Ježiš, až neskôr, keď vyjadrili ochotu prijať ho, tak si ich pripútal navždy tým zvláštnym vyvolením. To znamená, že z tých učeníkov si vyvolil 12 a oni boli medzi nimi apoštoli, mohli by sme povedať, hej, biskupy. Až neskôr. A mnohí učeníci odišli od Ježíša Krista. Mnohí možno vykročili na tú cestu. Poznáme to z Evanjelia, že pri istých udalostiach mnohí z jeho učeníkov ho opustili. Hej, tvrdá to je reč. Ktože to môže počúvať? A v tom momente ho opustili mnohí z jeho učeníkov. Ale oni vytrvali. Toto bolo dnešné Evanjelium podľa Matúša. Ale máme aj Evanjelium podľa Lukáša a tam je zaujímavá tá taká stať ohľadom povolania, takto nejako by som povedal, že cez zázrak rybolovu. Hej, že ten Šimon Peter, potom keď vidí ten zázračný rybolov, vidí, že to nie je z prirodzenosti, že to je nejaký zázrak, tak hovorí Ježišovi Kristovi čo? Odíď odo mňa, lebo som človek, aký? Hriešný. Odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. No Ježiš čo povedal? Máš pravdu, Šimon Peter, si človek hriešný, odchádzam od teba? Ježiš mu odpovedá to, čo nám takým krásnym spôsobom, takým milým našim jazykom slovenským, s troškou poľštiny, svätý otec Ján Pavol II. Toľkokrát odkázal. Nebojte sa. A Ježiš odpovedá Šimonovi na túto námietku, no ja som človek hriešný. Akože môžem kráčať za tebou? Ako môžem byť tvojim učeníkom, dokonca apoštolom? Ježiš hovorí, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A ešte jeden taký obraz, taký poetický vám chcem ponúknuť z dnešného evanjelia. Ono niekedy je dobré prečítať si to evanjelium aj v nejakom inom jazyku, ktorému rozumiete, alebo možno iný preklad. A ja som na toto použil cirkevnú slovančinu, na toto dnešné evanjelium. A tam v cirkevnej slovančine je také zaujímavé slovíčko. Nie je tam slovíčko sieť, že opravovali siete alebo lovili ryby do siete, lebo slovo sieť až niekde zo 16. storočia v slovenčine znamená to zo staroindického jazyka sieť, že zväzujúci, spútavajúci, ale je tam použité slovo, ktoré nám tiež je známe, ale ten trošku poodchýlený pohľad nám môže pomôcť znovu niečo možno ďalšie uvidieť. Tak je tam napísané namiesto toho slova sieť, že nehádzal sieť do mora, ale vmetajušťa mreži v more. Mreže. My už vieme, aha, nejaké kolmice na seba, hej, ktoré niečo prepustia, niečo nepustia. Alebo potom tí, ktorí opravovali svoje siete tam so svojim otcom Zebedejom, zaviazajušťa mreži svoja. Opravovali tie mreže, ktorými chytali ryby. A tento pohľad, že mreže, môže nám ponúknuť ešte jeden taký odpichový bod, ktorý, verím, že zažil aj blahoslavený metod Dominik. Verím tomu, že toto zažil. Že ja, keď sa rozhodnem ísť za Kristom, že ja, keď sa rozhodnem povedať Bohu áno, keď začujem to slovo neboj sa, urobím ťa rybárom ľudí, že ja opúšťam mreže, že ja opúšťam nejaké púta, nejaké otroctvo, niečo, čo mi nedá vzlietnúť. A práve to, že prijímam to povolanie, mi dovolí vzlietnúť. Že ja zanechám tie mreže, zanechám tých, ktorí s tými mrežami pracujú a ja chcem ísť za Kristom. Svätý apoštol Pavol v liste Rimanom 10. kapitole hovorí takto. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Potom ďalej pokračuje a ďalej ďalšia nadväzujúca veta je takto. Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Vnímate povolanie malého chlapca Dominika? Vnímate povolanie kňazov? Vnímate to? Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť. A dnešný svetec, ktorého vám dávam pred oči, Šimon Peter, vo svojom liste, prvom Petrovom liste, vyzýva nás, veriacich, každej doby, nás aj tu, ktorí sme tu zhromaždení, vyzýva takto. Buďte stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Kto to píše? No ten Šimon Peter, ktorý zanechal siete. Ten Šimon Peter, ktorý hovorí, že odiď odo mne, lebo som človek hriešný. Ten Šimon Peter, ktorý vykročil na cestu, ale nie išiel hladko, stále padal a vstával. On hovorí, buďte kresťania pripravení obhájiť svoju nádej, zdôvodniť svoju nádej, ktorú nosíte vo svojom srdci. A keby som urobil teraz taký ten možno pokus, že pôjdem medzi vás s mikrofónom a opýtam sa, no zdôvodni svoju nádej, ktorú nosíš vo svojom srdci, viem, že by ste sa mnohí zháčili a povedali by ste, joj, ja nie som kazateľ, možno nie som nejako výrečný, teologicky, či to tak správne poviem, ako... A ja vám znovu ponúkam vec, ktorú všetci poznáte a je zdôvodnením našej nádeje, aj prečo sme sa dnes tu stretli. A to zdôvodnenie našej nádeje je tropár paschy. V čom je moja nádej? Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobov, život daroval. No zdôvodni svoju nádej, ktorú nosíš vo svojom... No ja mám nádej v život. Život bez konca. Hej, to je moja nádej, že Kristus stál z mŕtvych a všetkým hroboch darúva život. Toto je moja nádej. Obhájiť sa pred každým. A tak môžeme byť tí, ktorí takisto ponúknú ľuďom, možno najprv iba porozmýšľaj, niečo ťa presahuje. Potom ponúknú ľuďom, vieš čo, to niečo vlastne nie je niekto, je to bytosť, je to osoba milujúca. A môže sa stať aj ty vo svojej rodine, vo svojom okolí, niekde na ambulancii, keď čakáš na vyšetrenie niekde v čakárni, niekde na zastávke, v niekom rozhovore, môžeš byť aj ty, tým misionárom, ktorým túžil byť a bol aj náš blahoslavený, ktorý tu je medzi nami. Ako znie naša nádej? Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobov život daroval. Viem, komu som uveril. Verím v život a som pripravený pre svoje vzkriesenie Kriste. V tento deň tu pri hrobe mučeníka, misionára, pre tú obrovskú nádej na život, ktorú nosíme v sebe, odpovedám aj ja, áno, Pane, idem za Tebou.